Rīga 2014. Eiropas kultūras galvaspilsētas informācija.
Nākamās nedēļas nogalē 15. februārī Rīgā valdīs karnevāliska gaisotne. Visi galvaspilsētas iedzīvotāji un viesi esplanādē tiek aicināti uz Rīgas ziemošanos. Savukārt Rīgas skijoringa svētku ietvaros paredzēts karnevāla rallija brauciens Rīgas centrā uz Daugavas ledus. Uz svētkiem jūs aicina nodibinājuma Rīga 2014 vadītāja Diāna Čiule.
Tematiskajā līnijā Rīgas karnevāls faktiski kopumā būs sastopami daudz dāda pasākumi, kuri, nu, zināmā mērā tā kā izaicina un grib parādīt un ieviest kaut ko jaunu. Kaut ko tādu, kas Rīgā nav, un šeit, protams, viens no tādiem pasākumiem ir Rīgas ziemošanās, kas pirmoreiz notika jau pagājušajā gadā. Idejas iniciatīva patiesībā nāca mums gatavojot Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu, jo ļoti daudz rīcinieki, un te es nesaku tikai kultūras cilvēki, bet rīdzinieki vispār teica, mūsu tādās mērķu grupu aptaujās teica, ka vajadzētu Rīgā karnevālu, vislabāk ziemas karnevālu. Un tādēļ arī tā arī, nu, īstenībā radās šī iniciatīva Rīgas ziemošanās pasākumam, un šajā pasākumā mēs aicināsim paspēlēties ar Rīgas simboliem, jo pagājušā gadā rīdzinieki tā kā nobalsoja, ka tas ir Rīgas kanālmalas bebrs. Un, protams, mēs šogad gribam turpināt šo spēlēšanos ar Rīgas simboliem, Rīgas ziemošanās laikā. Būs visdažādākās darbības, sākot no tīri karnevāliskām darbībām, beidzot arī pat kopīgu ziemas balli esplanādē. Rīgas ziemošanās notiks 15. februārī. Un jācer, ka 15. februārī varēs notikt arī skijoringa karnevāliskā parāde. Un te nu atkal jābilst tā, ka nu, mēs nekad īsti nezinām, kādas jogas daba izspēlēs. Vai tas sniegs jau būs vai nebūs. Galvenajā lomā tur ir mopēds, bet varbūt arī slēpotājs, kas braucēs mopēdu slēpēm. Nu, te ir jāsaka tā, tiešām tas ir tāds, manuprāt, ļoti unikāls ziemas sporta veids. Nu, šoreiz mēs tā kā skatīsimies vairāk uz to atkal karnevālisko momentu un skatīsimies, kāda ir šī sporta veida dalībnieka izdoma.
Jūs klausījāties Eiropas kultūras galvaspilsētas informāciju. Rīga 2014.